Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Den nylige fregatfadese er bare den seneste i en række kedelige sager i forsvaret. Skiftende minister har i overvis forsøgt at rette op, men indtil videre uden held. Og med forsvarsforliget, så skal der over de næste 10 år bruges ikke mindre end 200 milliarder kroner på det danske forsvar. Så kan vi være trygge ved, at der er styr på sagerne, når pengene lander? Og er det SVM-regeringen og forsvarsminister Troels Lund Poulsen, der endelig kan få forsvaret tilbage på rette kurs? Det skal vi finde ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Og med mig i dag, der har jeg tre forsvarskyndige borgerlige politikere. Den første, det er dig, Carsten Bach. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forsvarsordfører i Liberal Alliance.
Det er helt rigtigt.
I løbet af ugen, der har jeg set noget så sjældent som en politiker, der indrømmer fejl. Det er din formand, Alex Vanopslagh. Han siger til Avisen Danmark, at han fortryder jeres linje med fokus på kønsmæssige forskelle på mænd og kvinder i værnepligtsdebatten. Den 17. marts skrev du, Carsten, på X: "Jeg er far til Markus og Camille. Hvis krigen stod for døren her og nu, så ville jeg jo ikke i ligestillingens navn trække lod. Så jeg ville sende Markus i krig først og håbe på helt at kunne beholde Camille hjemme." Fortryder du også det?
Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi det er jo helt rigtigt. Jeg vil jo ikke trække lod. Jeg vil jo kigge på min 21-årige søn, og så vil jeg tænke, det er nok det bedste, jeg sender ham i krig kontra min 17-årige datter Camille, som i øvrigt også i øjeblikket går i gymnasiet. Så vil jeg ønske, at hun skulle fortsætte med at gå i gymnasiet, og så vil jeg sende Markus i krig. Jeg vil ikke trække lod, og det vil jeg jo ikke gøre, fordi at det handler om kompetencer, det handler om at få løst de opgaver bedst muligt, og det kan både kvinder og mænd gøre, men lige præcis i mit eget tilfælde, der vil det være Markus, der vil være bedst egnet til at blive sendt i krig.
Det er også, kan jeg forstå, fordi han er lidt ældre. Hvis nu aldersforskellen var omvendt, eller de begge to var i 20'erne, ville du så sende dem begge to?
Så vil jeg håbe, at der var en, der ville melde sig frivilligt. Jeg vil i hvert fald ikke trække lod for at sikre ligestilling.
Okay. Vi skal også sige velkommen til Dennis Flydtkjær. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er Danmarksdemokraternes finansordfører. Og jeg tror, at det, som både jeg og lytterne rigtig, rigtig gerne vil vide og have klart svar på, det var, hvor længe holdt du på rodeotyren til jeres CO2-rally?
Det er simpelthen det afgørende vigtige spørgsmål, vi skal have afklaret fra starten af.
Vi har en hel time.
Ja, jeg var faktisk ikke med, men jeg er ret sikker på, at hvis jeg var med, så havde jeg nok ikke hængt på den ret lang tid. Men jeg var faktisk ikke med til vores ellers øvrigt fremragende rally, vi havde her i weekenden. Så jeg var ikke lige med i konkurrencen om en airfryer.
Har du en personlig rekord på sådan en rodeotyr?
Om jeg har været for noget?
En personlig rekord?
Nej, altså i mange år siden, jeg prøvede det, men der var jeg faktisk ret god til det, men det er jo også mine yngre dage, hvor det måske var lidt mere, ja, måske var lidt nemmere ved de der ting, så det er mange år siden, jeg prøvede det sidst. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var, det var måske et halvt minut eller sådan noget.
Og fra en rodeotyr til et rovdyr, vi skal til Venstre. Thorsten Schack, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er politisk ordfører i Venstre, og grund til at drille lidt med det her rovdyr, det er jo fordi din formand, Troels Lund Poulsen, han siger i et interview med Altinget, at Venstre nu er færdig som politisk kæledyr. Og I skal være bedre til at slå igen. Det gør han ved at angribe Liberal Alliance og sige, at nu skal Troels Lund Poulsen til at være rovdyr igen. Er det en god taktik at angribe et parti, der står uden for regeringen, i stedet for bare at lave sit eget?
Jeg tror, det er helt centralt, at vi bider fra os. Særligt i de sidste valgperiode, da vi sad i oppositionen, og vi havde vanskelige forhandlinger, og man sad som ordfører, så kæmpede man med regeringen, og nogle gange, når det gik hit for sig, og der virkelig skulle stemples igennem, så tog man Troels med til forhandlingsbordet, og man kunne simpelthen se, der gik et suk igennem lokalet hos minister og embedsmænd, når Troels kom ind, for så vidste de godt, så havde vi steppet op, og jeg tror sådan set, det er fint at lige understrege, at der er vitalitet og muskler i Venstre, og det kan godt være, at vi slipper dem lidt mere fri nu.
Men på det tidspunkt, der var I jo også i opposition, nu i regering. Det er jo en anden situation at være i. Burde man ikke koncentrere sig mere om resultater og forhandlinger og love og gøre Danmark bedre, end at skulle være rovdyr.
Men det skal man bestemt også, og det er sådan set grundlæggende det, vi er meget optaget af, at levere nogle resultater, der gør en forskel i danskernes hverdag, som eksempelvis ikke at tale om at halvere topskatten, men halvere topskatten for 280.000 danskere, som vi kommer til at gøre her i løbet af de kommende uger. Men det er klart, vi skal selvfølgelig også bide fra sig, uanset om det er oppositionen af den røde eller den blå karakter, der bider også i haserne, så skal de vide, at så er der klubske tænder, der svarer igen.
Det håber jeg, I hørte i to andre også.
Uha, ja.
Jeg er glad for, at I er med alle tre, og dig, der lytter med. Du kan selvfølgelig også blande dig i dagens forsvarsdebat. Det gør det ved at sende en sms til 1424.
Du lytter til Radio 4.
Den store nyhed om det mildt sagt utilstrækkelige forhold på fregatten i Ivar Huitfeldt chokerede de fleste i sidste uge. Det var mine kollegaer fra Frontlinjen og Olfi, der kunne fortælle det. Under et angreb i det Røde Hav 9. marts oplevede fregatten både radarsvigt og våbendefekter. I en halv time kunne fregatten ikke afføre sit eneste luftforsvarsmissil. Det centrale forsvarssystem svigtede, hvorfor kanonerne blev taget i brug. Men halvdelen af granaterne detonerede kort efter at have forladt kanonerne, uden at være i nærheden af fjendtlige mål, og vi venter stadig på den tredje redegørelse, som er forsinket. Thorsten Schack, hvordan har du det med, at Folketinget har sendt den her fregat afsted, som ikke kan kæmpe?
Altså, der har selvfølgelig været alt for mange mærkelige meldinger undervejs, men altså, både søværn og kaptajn er jo enige om, at det var en kampkar fregat, vi sendte afsted. Så er det selvfølgelig stærkt uheldigt, at der er systemer, der ikke har virket. Og det hele forløbet får vi nu en tredje og endelig redegørelse omkring. Og jeg tror, det er nok meget klogt at få den på bordet og få læst den, inden vi drager de endelige konklusioner. Det vil jeg i hvert fald være lidt varsom med, for det er i hvert fald en sag, hvor oplysningerne de er kommet frem lidt. Lidt undervejs har også været lidt modstridende, så lad os nu tage den endelige redegørelse, inden vi fælder dom.
Carsten Bach, du er forsvarsordfører. Thorsten, han siger altså, at både søværnet og kaptajn var enige om, at den her fregat, den var kampdygtig. Nu er jeg jo bare lægmand. Det lyder lidt, som om den ikke er kampdygtig. Kan du måske kaste lys over sagen?
Ja, altså, så vil jeg trække luft ind igen, lidt ligesom Thorsten Schack faktisk gør, og siger, at vi jo desværre stadigvæk venter på den endelige redegørelse, som regeringen havde lovet os sidst i den her uge. Den har vi jo så ikke fået endnu. Det kan da være, den når at komme, hvad ved jeg, i løbet af weekenden eller et eller andet. Men vi får den jo nok på et tidspunkt, men det illustrerer jo sådan set egentlig bare rigtig fint, at der ikke rigtig er nogen i forsvarets øverste ledelse, der sådan helt ved, hvad der er op og ned på noget som helst. Det, jeg synes, der er det mest kritisable i sagsgangen. I øvrigt, så synes jeg, at det er værd at rose besætningen og skibschefen for jo at kunne sådan set håndtere den situation, de blev udsat for, trods det, de var sendt derned med gammel og defekt ammunition, og så et våbensystem, som sat ud, hvad der præcis var op og ned på det, det ved vi ikke. Men det, der jo er det kritisable, det er forsvarets øverste ledelse, som bliver orienteret om den her hændelse den 11. marts, altså to dage efter, ikke orienterer politisk niveau. Det forstår jeg jo godt, at Troels Lund Poulsen som forsvarsminister er stærkt utilfreds med. Det er vi jo også stærkt utilfredse med i forligskredsen. Det er fordi, det skal jo siges, at Ivar Huitfeldt er jo sendt til det Røde Hav på et helt specifikt mandat fra Folketinget. Noget, der bliver behandlet som et beslutningsforslag fra regeringen i Folketingssalen. Det bliver debatteret. Der bliver fremlagt, kan man sige, informationer, faktuelle informationer om enheden, altså om fregatten osv., inden den her beslutning der bliver truffet politisk. Og at man så har en øverste ledelse i forsvaret, der ikke orienterer det politiske niveau, i første omgang ministeren, om den her type af hændelse, det er svært kritisabelt og helt uacceptabelt for en forligskreds ikke at blive orienteret.
Men det lyder som om, der er en ledelse i forsvaret, siger du, som ikke har styr på det. Er det virkelig der, vi er henne?
Ja, det mener jeg faktisk, man med rette kan sige, og det er jo også en konsekvens, der blev draget af forsvarsministeren efter den her episode. Det var måske dråben, der fik bæret til at flyde over med alle de fejlagtige oplysninger, utilstrækkelige oplysninger osv., vi har fået i forskellige sager. Jeg har bedt om at få en samlet liste over alle de advokatundersøgelser og redegørelser, der er undervejs, eller måske for nyligt er blevet afsluttet i Forsvarsministeriet, fordi det er umuligt at holde et overblik over samlet set, hvordan situationen den er på skandalesag på skandalesag i forsvaret. Mm.
Og Dennis Flydtkjær, hvordan har du det med at have været med til at sende den her fregat afsted?
Jamen det har jeg faktisk ærligt talt ondt i maven over, altså, ja. Fordi der er rigtig mange svære beslutninger som politikere, men en af dem, der nok er suverænt den sværeste, det er, når man sender folk ud i krig, altså i skarpe operationer som den her, og der er det jo bare afgørende som politikere, jo også for soldater, men også de pårørende, at man ved, at man sender dem afsted med de rigtige udstyr, at de kan faktisk kan løse opgaven på forsvarlig vis, og det har de jo så ikke kunne med det her med defekte ammunition og våbensystemer, der ser det ud, og det har jeg da oprindeligt rigtig dårlige maven over her efterfølgende, at man kan mærke, eller kan se, at det er simpelthen sendt menneskeliv i fare. Nu lykkedes det jo heldigvis at løse missionen, hvis man kan kalde det, og ligesom Carsten vil jo også rose besætningen for, at de faktisk har gjort det rigtig godt, men prøv lige at tænke en skandale, hvis der nu måske var død 5, 10 eller 20 eller hele besætningen, fordi man har sendt dem afsted med dårligt udstyr, det er simpelthen ikke i orden, og det der er kritisabelt, det er jo, at man faktisk var blevet forsikret i Folketinget om, at det var de rigtige udstyr, at det var betryggende at sende dem afsted, at fregatten anden var kampdygtig, og det var den jo så åbenlyst ikke, og det har jeg det virkelig dårligt med, og også bare, prøv lige at tænke på det brev eller svar, man nu skulle give til de pårørende, der stod tilbage og vide, at de har sendt deres sønner og døtre afsted i krig på vegne af Danmark i et skib, der ikke var kampdygtigt. Det kan man simpelthen ikke være bekendt. Så det,
føler du dig syg, Dennis?
Ja, i hvert fald misvejledt. Altså, snydt, det er jo, jeg ved ikke, hvad ord man skal bruge, men det ender jo det samme sted, at det er simpelthen ikke i orden, at når man skal tage så stor alvorlig beslutning som at sende danske soldater ud i en skarp mission, jamen så skal det også være et rigtigt grundlag, og de fulde billeder, man får, inden man siger ja til det. Og selvfølgelig også, at soldaterne kommer afsted med det rigtige udstyr, og det er jo det, der er det store skandale i det her, at de er kommet afsted. Heldigvis døde der ikke nogen, og de har løst missionen, men det kan vi simpelthen ikke byde i soldaterne og pårørende, eller danskerne generelt, at man sender folk afsted i krig, uden at have det rigtige udstyr med.
Og reaktionerne har været mange på den her frustration, der er omkring hele sagen. Dansk Folkeparti's Alex Arntzen, han sagde det meget ærligt.
Jeg kan ikke gennemskue, hvad der op og ned, hvad der sker, hvilket spil, der foregår, hvem der lægger hvad, og hvorfor de lægger. Jeg synes, det er blevet fuldstændig uigennemskueligt, og normalt, der har jeg styr på, hvad der foregår. Jeg kan sagtens gennemskue af spillet. Her ved jeg ikke, hvad der foregår.
Det er slet og ret ikke til at gennemskue det spil, siger han, Carsten Bach. Er der også et spil i gang for dig at se?
Ja, der er jo i hvert fald blevet indikeret, også faktisk fra ministerens side, altså fra Troels Lund Poulsens side, at der er en form for ledelseskrise, tillidskrise imellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. Og jeg vil sige, som forsvarsordfører, og det er jo meget, meget urovækkende, når jeg nu siger, at jeg i en meget stor udstrækning føler mig taget som gidsel af forsvarets øverste ledelse, at forsvarets øverste ledelse ikke har formået at løse den opgave, som måske er den vigtigste for forsvarets top, det er at være forbindelsesled, link imellem forsvaret som organisation, der løser opgaver for det politiske niveau, for vores demokrati, for vores land. Det link har man ikke forstået at kunne opretholde på troværdig vis, og det er meget skuffende faktisk for mig, og derfor føler jeg mig egentlig sådan lidt som taget som gissel af forsvarets ledelse i den her politiske proces, der bør være om alle beslutninger omkring forsvaret.
Thorsten Schack, kan ministeren simpelthen ikke styre sit forsvar?
Hvis man ser tilbage på de ting, der er aftalt i tidligere forsvarsforlig, ja, så har det jo også knebet gevaldigt med at få ført dem ud i livet. Altså de kapaciteter, der skulle være opbygget og som skulle være klar, ja, de er blevet forsinket, og orienteringen tilbage til forligskredsen har simpelthen været for ringe. Og derfor fylder hele opfølgningen på politiske beslutninger, på økonomistyring, men også på struktur og organisering i forsvaret, fylder jo en del i den aftale, der blev indgået sidste år, altså som var den første, der sikrede de her omkring 1,5 milliarder til forsvaret. Altså der er et arbejde i gang sat i forhold til at sikre en stærkere tværgående økonomistyring, og der skal kigges på organisering og ledelsesstruktur, og vi skal have mest muligt forsvar for pengene. Og det er jo allerede sidste år en erkendelse af, at der er nogle udfordringer, for at sige det mildt, i forhold til også, hvad der er aftalt politisk, og hvad der så bliver realiseret. For det er selvfølgelig utilfredsstillende, når planen er, at man skal have en brigade klar på 4.000 mand, som så først kommer 3, 4, 5 år senere, end der er aftalt politisk. Og at tilbagemeldingen til det politiske system kom så sent for undervejs i forløbet. Der var meldingen, at det går nogenlunde, det tror man nok, man når. Og så lige pludselig, når man nærmere streger, så kommer der et helt andet billede.
Ja, Thorsten, fordi vi kan jo ikke undgå at høre, at der skal postes en masse penge i forsvaret. De mangler det ene og det andet og det tredje, og vi skal bare have flere midler ind. Men at sende en fregat afsted med så store mangler, det er vel et ledelsesansvar mere end et økonomisk spørgsmål, eller hvad?
Og bare lige for at understrege, altså søværnet og kaptajnen har sagt, at det var en kampdygtig fregat, vi sendte afsted. Men det er klart, der skal være bedre styr på tingene. Og det er klart, når vi sidste år aftalte at bruge 150 milliarder, og nu lægger regeringen jo op til det skal øges til 200 milliarder kroner, så skal der selvfølgelig være styr på, hvad der foregår. Og første element er jo selvfølgelig at få rettet op på vores forsvar. Altså der er et genopbygningsarbejde på over 30 milliarder kroner, fordi forsvaret ikke er i den tilstand, som vi egentlig troede forsvaret var i. Og det er klart, det er et mangeårigt og et kollektivt politisk svigt, at vi ikke har tilført forsvaret nok. Og derfor skal fundamentet selvfølgelig styrkes, og det er jo så alene bare nogle af 30 milliarder kroner, der skal bruges på den opgave. Og så kommer så, kan man sige, tilførsel af yderligere kapaciteter. Og derfor er der igangsat rigtig mange forskellige initiativer, for grundlæggende har vi jo at gøre med et forsvar med super dygtige soldater, mænd og kvinder, der yder en fantastisk indsats for Danmark, men vi er også nødt til at sikre os, at de har nogle vilkår og nogle forhold, som vi kan være bekendt. Mm. Og der har vi et kæmpe efterslæb, og det er blå og røde regeringer og brede forligskredse, der de sidste 15-20 år har troet, at vi kunne spare på forsvaret, at vi skulle ændre forsvaret fra den kolde krig til at være territorial forsvar, til at være et deployerbart forsvar, der skulle sendes ud i verdens brandpunkter, og så var truslen mod Danmark og vores nærområder, det var lidt fra historiebøgerne.
Mm.
Og der tog vi jo så kollektiv fejl, og det er vi jo så begyndt at rette op på startende fra 2018, og så nu bliver der jo så rigtig skruet op, fordi den sikkerhedspolitiske situation er jo en helt, helt anden i dag, end den var for 10 år siden. Det har vi været for længe om at indse, og derfor er det en stor ekstra regning, og det skylder vi forsvaret, og det skylder vi Danmark, at den samler vi op, og det er vi i fuld gang med.
Yes, og en konsekvens, som alt det har fået, det er jo, at Troels Lund Poulsen, forsvarsministeren, har fyret forsvarschef Flemming Lenfer. Dennis Flydtkjær, er det ikke en meget god beslutning at sige, der er simpelthen for meget rod her, så må øverste mand gå af?
Jo, jeg ved jo ikke helt præcis, hvad baggrunden har været, altså, men det er jo helt oplagt, hvis man som forsvarsminister ikke har tillid til sin chef, altså forsvarschefen, så skal man jo finde en anden, og det er jo ikke så lang tid siden, at Troels Lund Poulsen jo også valgte at afskede departementschefen, og har jo skiftet ud på en del forskellige stillinger i ministeriet, og det tror jeg sådan set, der kan være sundt nok, men det gør jo så også nu, at nu har Troels Lund Poulsen jo også sat sit eget hold, og det gør, at nu hænger ansvaret så også på ham, altså nu er det jo Troels Lund, der er den, hvis man kan sige det på den måde, fordi han har også nu igennem lang tid kunne sige, at det var min forgænger, der var skyld i elbilskandalen. Alt, hvad der skete, det var ikke mig. Jeg er ny mand på post, men nu har han så også sat sit eget hold. Men det tror jeg også, der kan være en styrkelse i det, fordi så rykker man måske også lidt tættere sammen i bussen og prøver at få tingene til at fungere. Jeg synes jo også, bare for i tillæg til det, de andre har sagt, at det er jo egentlig også lidt spøjs, at hvorfor der er den her ansvarsfraskrivelse, hvor man, så der er jo overbevist om, Carsten Bargaard sagde, der er sådan en kamp imellem forsvarskommandoen og forsvarsministeriet, og de sidder og skubber ansvaret frem og tilbage, fordi altså, jeg har ikke oplevet, at på noget tidspunkt i tid, jeg har været i Folketinget, der har været en større opbakning til forsvaret. Altså, alle partier, selv inklusive Enhedslisten, er sådan set villige til at investere i forsvaret. Alle sammen vil næsten lige meget, hvad de kommer og siger, de har brug for, så vil vi jo gøre det. Og alligevel så sidder der sådan en ansvarsfraskrivelse og en dårlig kultur i ministeriet og i forsvarskommandoen, når man ikke vil tage ansvar. Der er ikke nogen, der ved, hvem der skal gøre ting, hvem man skal kvære på noget, og der er ikke rigtig nogen, der tager ansvaret.
Mm.
Og det synes jeg bare, der er rigtig ærgerligt, men den positive ting, hvor man tilbage til spørgsmålet er, at nu har man fået lov til at sætte sit eget hold med en ny departementschef, ny forsvarschef, så kunne man måske også håbe på, at man så også på den måde kan rykke tættere sammen og ikke have den her fraskrivelse af ansvar og kamp mellem hinanden, at man faktisk får løst opgaven fremadrettet, fordi fra politisk hold, der er der i hvert fald ikke noget problem. Jeg tror næsten hele vejen rundt, at der er en kæmpe opbakning til, at man får støttet forsvaret, både organisatorisk, som Thorsten er inde på, og får lavet en masse indkøb, luftforsvar og alt muligt andet, der skal håndteres, men jeg tror, det er klogt nok, at man får skiftet ud på forsvars chefens posten.
Må jeg lige indskyde i den her forbindelse, at jeg jo faktisk godt vil bakke op om det arbejde, Troels Lund gør i Forsvarsministeriet. Og han gør jo måske i virkeligheden brug af sine rovdyrsegenskaber, hvis vi nu lige skal vende tilbage til det, i forhold til jo netop systemet og forsvarets øverste ledelse. Og det synes jeg er meget positivt i den her sammenhæng. Men vi må også bare desværre konstatere, at det tapper så meget på rovdyrets kræfter, at der ikke er et overskud til også at læse den rammeaftale, som Troels selv var med til at indgå og få eksekveret på nogle af de ting, som vi har aftalt med hinanden, blandt andet at få nedsat et ekspertudvalg til veldrevet forsvar, som vi sådan set venter meget, ja, kan man sige, utålmodigt på. Og det er jo der, hvor vi nu fejler, at vi ikke har nogle eksterne folk, der kan hjælpe os med at få sat ledelsesstrukturen i de øverste ledelseslag i forsvaret mere i system, sådan at det mere effektivt kan drive forsvaret i en situation, hvor vi skal tilføre rigtig mange ekstra milliarder.
Jamen, jeg deler Carstens utålmodighed, det tror jeg, vi alle gør, og det er selvfølgelig klart, med de mange sager, der har været, så er der ting, der ikke kommer lige så hurtigt, som vi kunne ønske os. Ja. Men jeg synes, det er, og det tjener sådan set forsvarsforligskredsen til ære, at jeg synes, de politiske partier står stærkt sammen i den her sag, fordi det er en opgave, der er dybt, dybt alvorlig, og jeg synes egentlig, der er faktisk ikke rigtig nogen, der driver politisk plat på det her. Og det er sagen også for alvorlig til. Så ligesom at Carsten og Dennis vil rose Troels som forsvarsminister, så synes jeg sådan set også, at der er grund til at sende en ros tilbage til forligspartierne, som tager det her dybt alvorligt og søger at finde brugbare løsninger og ikke bruger det til politisk mudderkastning. For det er sagen også alt for alvorligt til.
Det her, det bliver jo næppe sidste gang, I kommer til at sende en fregat ud i verden. Kan Folketingets medlemmer være trygge ved, at næste gang, de siger ja til det, så vil det hele fungere?
Selvfølgelig skal Folketinget kan stole på de oplysninger, de får, det siger sig selv.
Carsten Bach?
Ja, det er jo helt evident, at det har der været nogle udfordringer med tilbage i tiden. Jeg vil efter bedste evne forsøge at være konstruktiv oppositionspolitiker, i hvert fald i den her valgperiode, og sige, at nu må vi også prøve at se fremad, og vi må måske stille lidt ekstra mange kritiske spørgsmål næste gang, vi skal levere et bidrag til en international operation. Men vi er nødt til også, for at give den nye forsvarschef en lille smule elastik, forsøg i hvert fald efter bedste evne at stole på, hvad vi får at vide.
Dennis Lykkert, du siger før, at du har rigtig ondt i maven, og har det skidt med at have været med til at sende den her fregat afsted.
Ja.
Hvilken betydning kommer det til at få næste gang, at regeringen siger, lad os sende en fregat afsted?
Jamen, det gør jo den naturlige reaktion på det, at så er vi bare nødt til at være ekstra grundige og stille ekstra mange spørgsmål, som Carsten Bach jo også siger. Altså for at få de rigtige forsikringer og spørge ind til, at man nu har styr på, ja, stort set alt på tjeklisten, inden man sender sådan et skib afsted. Og det skal vi selvfølgelig gøre lige meget hvad, men det er klart, når du har været så mange skandaler, og man ikke har styr på det, så er vi i hvert fald i Folketinget også nødt til at tage vores rolle, måske sådan til det endnu højere niveau, på at være kritisk og på at stille de rigtige spørgsmål. Så det er vi jo nødt til fremadrettet, men jeg er sådan set enig også med Torsten Sarki, at grundlæggende må vi jo regne med, at vi får de rigtige oplysninger, når vi beder om at få dem som Folketing, altså vi kan tage en beslutning ud fra det rigtige grundlag, men det har jo så bare desværre vist sig, i sidste tid, at det har man jo så ikke kunne, og det synes jeg bare, der er drønende ærgerligt, og det tager jo bare rigtig meget på tilliden, fordi jeg vil næsten tro, lige meget hvilket parti du spørger i Folketinget, så tror jeg ikke, der er nogen, der svarer ja til, at de har tillid til forsvarets øverste ledelse nu. Altså, jeg tror faktisk knap nok, at ministeren har tillid til det, ellers så ville han jo ikke afskedes både sin departementschef og forsvarschefen på kort tid. Men det er klart, den tillid skal jo tilbage, og det tror jeg, at I alle sammen har en kæmpe interesse i, at den kommer.
Hvad vil få dig til at få fornyet tillid til forsvaret?
Ja, det er jo svært, ikke, hvornår man sådan siger, at den er genopbygget, men det er klart, at vi skal i hvert fald kunne både se, at de organisationsændringer, man bruger at lave, at det er nogen, man kan have tillid til og tror på, at det kan gøre, at man kan se, at der er en klar ansvarsplacering på, hvem der eksekverer på tingene, hvem der har ansvaret, når man laver indkøb, eller man skal have en brigade op og stå. Og det har der jo ikke været nu, fordi det er jo en stor del af problemet. Der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvem der har ansvaret. Altså, jeg kan sige bare, når vi nu er der den her Elbit-sag, altså hvor man har købt israelsk artilleri, ja. Hvis man, og den er så blevet 1 milliard kroner dyrere og et års forsinket. Når man spørger i Forsvarsministeriet og spørger dem, hvem har egentlig ansvaret for, at det er blevet dyrere og blevet forsinket, så får vi simpelthen det simple svar, at det ved man ikke, at det skal man lave en undersøgelseskommission om.
Ja.
Og det er jo altså, det er jo lige til at hylde over, hvis man kan sige det ærligt. Altså, det burde jo være noget, der bare kunne svare lige med det samme og sige, jamen det er den her afdeling, der sidder med det. Og det handler jo ikke om, at vi skal lave personjagt, og vi skal fyre folk, fordi der er jo, som sagt, jeg sagde tidligere, en kæmpe opbakning for alle folketingspartier, men altså, hvis man ikke engang selv hurtigt kan svare på, hvem er egentlig, der har ansvaret for at købe af et terroristsystem, der bliver 1 milliard kroner dyrere og 1 år forsinket, at de ikke engang ved det, uden man skal have eksterne advokater til at undersøge det. Nej. Det siger jo lidt om den problem, man har i forsvaret.
Det må man sige. Vi skal snakke meget mere om forsvaret efter nyhederne. De kommer nu. Klokken er gået hen og blevet 9:30.
Sand.
Du lytter til Det Blå Hjørne. Din vært er Morten Reimer.
Det her er Det Blå Hjørne-programmet, hvor vi hver uge dykker ned i borgerlig politik. Med i dag er Liberal Alliances Carsten Bach, Venstres Thorsten Schack og Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær. Og vi er slet ikke blevet færdige med at tale om forsvaret. Vi begyndte på det inden nyheder, nemlig hvordan genopbygger man tilliden til forsvaret og ledelsen i forsvaret. Carsten Bach, Liberal Alliance, hvad skal der til for, at forsvarets ledelse får politikernes tillid igen?
Altså, der skal jo troværdige sagsforløb i forhold til nogle af de kommende beslutninger, vi skal træffe på bordet, for at vi igen får genopbygget tilliden. Det kræver også, tror jeg i hvert fald personligt, at vi får ændret lidt på den struktur, hvor både vi og forsvaret arbejder på, eller forsvarets øverste ledelse arbejder på, og særligt, hvordan vi samarbejder. Og det er der jo blevet taget de første, måske sådan lidt spæde skridt til i ministeriet, en omorganisering. Og den har vi i hvert fald indtil videre taget til os i forligskredsen, og det skal der så arbejdes videre med, og jeg vil bare igen gerne gøre opmærksom på, at jeg i hvert fald personligt rigtig meget savner den ekspertgruppe til veldrevet forsvar, som vi jo blev enige om for snart lang tid siden skulle have været nedsat i efteråret 2023, og den har vi stadigvæk ikke fået nedsat, og det er jo en gruppe højt meriterede, kompetente ledelsespersoner fra ekstern hold, altså fra det private erhvervsliv for eksempel, eller med nogen med relationer til NATO-organisationen fra tidligere, udenlandske generaler måske, som har stor erfaring i at drive organisationer med stor personel ansvar, stor logistikopgaver og operationer. Og det mangler vi simpelthen for at få klinket skårene, om jeg så må sige, i den trekant, der er i beslutningsrummet mellem Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet og forligskredsen.
Thorsten, når jeg ikke sidder her og laver radio, så er jeg jo konsulent inden for kommunikation. Det lyder som om, vi skal have nogle konsulenter på forsvaret også. Er det virkelig kloge ord, der er brug for?
Det er ikke konsulenter, vi snakker om her, vil jeg bare lige skynde mig at indskyde.
Det er en ekspertgruppe, som skal kigge på, om strukturen er rigtig, og hvordan løser vi de problemer, der er. Jeg deler jo opfattelsen af, at tillid det er ikke noget, der bare kommer dumpe ned fra himlen. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Og det er klart, der er et genopbygningsarbejde at gøre, og klart, nogle af udfordringerne er jo nogle helt konkrete hændelsesforløb, som der er undersøgelser sat i gang, jo både for at få en klarhed over reelt, hvad der er foregået, men jo også finde ud af, jamen, hvor ligger ansvaret placeret henne, og så er det klart, skal vi styrke tilliden, så skal vi selvfølgelig få det placeret det ansvar, og få taget konsekvenserne af det ansvar, og så selvfølgelig også reagere på, hvad er det så, der er årsagen til, at det er gået galt? Er det en uklar ansvarsfordeling? Er det for meget kasketforvirring? Eller hvad det måtte være? Jeg skal ikke skrive konklusionerne på forhånd. Men det er klart, der er en stribe undersøgelser på vej. Og som Carsten siger, der er faktisk en del. Og dem skal vi selvfølgelig tage bestik af og være klar til at tage handling på. Så nogle af de sager, vi har set, at dem tager vi læring af, så de ikke gentager sig. Og så er det helt centralt, at vi bliver bedre til at få en styring på, at det, der politisk aftales, at det også realiseres. Det har der været for mange eksempler på, at det ikke har været tilfældet, og det er forsvarsforligskredsen jo også enige om, og det står som en central del af forsvarsforliget, for selvfølgelig skal der være tillid til, at det forsvarsforligskredsen aftaler, det er så også det, der bliver ført ud i livet.
Og vi synes lige, vi skal høre et klip. Det er min kollega Katrine Ejdom. Hun talte i går med Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen i vores program, der hedder Mandat. De talte om, hvordan strukturen i forsvaret bør se ud. Og han mener, at det skal være mere tydeligt netop, hvem der har ansvaret for hvad. Og han har et eksempel fra et møde i denne uge.
Sidst vi havde møde her for nogle dage siden, der spurgte jeg til, hvem der havde
ansvaret for fordyrelsen af de her raketter fra Israel. Op imod 1,3 milliarder bliver det dyre, og det bliver forsinket op til 18 måneder. Jeg spurgte ministeriet og ministeren, hvem har ansvaret for, at det sker? De kunne ikke svare på det.
Ja, en lidt forvirret og rundforvirret Alex Arntzen her, som har svært ved netop, som vi taler om, at se, hvem har ansvaret for hvad. Torsten Schack, du og jeg, og både Dennis og Carsten, jeg synes, kender jo Troelsen Poulsen som en politiker, der ikke er bange for at sætte sig igennem og tage ansvar. Hvorfor er det, at der ikke er en forsvarsminister, der siger, jeg har ansvaret for det her, I tager jer det her, nu bliver det sådan her?
For jeg tror, altså hvis det var så lige til, så er jeg helt sikker på, at Troels Lund havde stemplet igennem, for det er jeg sådan set meget enig med dig i den analyse, at i min optik, så skal vi prise os lykkelige over, at Troels Lund, der er forsvarsminister i øjeblikket, han er ubetinget den bedste mand på posten, og er jo også kendt som en, der er klar til at sætte sig igennem, også i de positioner, han har haft tidligere. Men det er jo vigtigt, at vi ikke drager for hastede konklusioner, så risikerer vi jo at bare gentage fortidens fejl. Og derfor er der brug for at få klarlagt de forløb, der har været. Og det er jo også derfor, at allerede sidste år sagde vi, at der skal kigges på, om strukturen er rigtig. For selvfølgelig skal der være en klar ansvarsfordeling, så man ved, hvem pilen peger på, når noget går galt. Det er sådan set, det værste, der kan ske, det er, hvis ansvaret det er fordelt på for mange stole, for så har det altså med at falde ned imellem dem, og det er der ikke nogen, der kan være tjent med.
Carsten Bach, det er jo det her israelske artilleri fra Elbit, vi snakker om, som er blevet markant dyre, og som der tilsyneladende ikke er nogen, der ligesom vil tage ansvaret for. Hvad betyder det for dig som forsvarsordfører?
Ja, det er jo en meget stor sag, som vi venter på en advokatundersøgelse, der skal klarlægge, hvad ansvarsfordelingen reelt set har været for den skandale, vi står i. Jeg håber på, at vi kan få nogle indledende konklusioner, måske i løbet af det her forår faktisk, som vi jo i virkeligheden egentlig var enige om, også selvom vi nu ser ud som om, at vi skal udvide kommissoriet. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får startet genopbygningen af tilliden og omstruktureringen af det samarbejde, vi har imellem forsvarets øverste ledelse, ministeriet og det politiske niveau i forligskredsen, at vi får startet det arbejde op meget, meget hurtigt, og jo ikke sidder tilbage og venter på, at vi får nogle konklusioner, nogle endelige konklusioner fra en advokatundersøgelse. Jeg mener godt, at vi kan gøre de første indledende øvelser i forhold til den genopbygning, der evident skal til, og så kan man sige drage de endelige konsekvenser af Elbit-sagen, når vi har de endelige konklusioner fra advokatundersøgelsen.
Olfis chefredaktør og vært på frontlinjen her på kanalen, Peter Ernstved, han var også forbi mandat i går. Lad os lige høre, hvad han siger.
Alle de her møgsager med dårlig kommunikation, det skader tilliden til forsvarets ledelse. Og når tilliden er helt i bund, så er der ingen politikere, der ved deres fulde fem tør overdrage mere ansvar til forsvaret. Og det er helt bidende nødvendigt, at ansvaret bliver overdraget til forsvaret.
Lidt en kattepine her, Torsten Schack, når vi taler om skolerne, eller vi taler om plejehjem, eller andre offentlige sektorer, så snakker I politikere om, at der skal ansvaret ud til der, hvor tingene reelt sker, i stedet for at være centraliseret på Christiansborg og nogle verdensfjerne politikere. Kan man også sige det omkring forsvaret, at nu må vi sende ansvaret ud til dem, der står med fødderne i jorden?
Når alt kommer til alt, så er det jo også som politikere, der har et folkevalgt mandat, der står med ansvaret, og det ansvar skal vi stå ved. Men det er klart, at i forhold til, hvordan forsvaret agerer den daglige drift, ja, der ligger ansvaret jo selvfølgelig et andet sted. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at de ansvarsfordelinger står tydeligt og klart. Mit indtryk er bestemt, at danskerne har en meget, meget stor opbakning til forsvaret og også en grundlæggende tillid til det. Men det er klart, der skal også være en sikkerhed for, at politiske beslutninger bliver ført ud i livet, og det er med udgangspunkt i de politiske aftaler, at forsvaret udvikler sig. Og så er det klart, så skal vi i vores politiske beslutningsproces jo modtage faglig input fra forsvaret, som gør, at det er højt kvalificeret rådgivning, der ligger til grund for de politiske beslutninger, vi tager. Fordi jeg tror, som politiker, så har man heldigvis holdning til rigtig mange ting, men det nytter ikke noget at have holdninger til noget, man ikke har indsigt og faglig forstand på. Og forsvaret er dybt kompliceret, så det er jo et samspil, som kræver, at vi har et velfungerende forsvar, der kan sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag, som vi så kan politisk agere på. Så vi er dybt afhængige af hinanden.
Hvis jeg lige må indskyde der, ja, så er der jo en stor forskel på den øvrige del af det offentlige, hvad det her det angår, altså hvor vi har, kan man sige, egentlig velfærdsservice. Det burde i langt større grad være privatiseret og ikke være bundet op på et offentligt monopol. Men der er der rent faktisk mulighed for, at man kan introducere markedskræfter. Det er der ikke på forsvarsområdet. Det er der heller ikke, for eksempel hvis vi kigger over til politiet. Vi er nødt til at have ekstra politisk kontrol og styring med forsvaret, fordi det netop ikke er noget, vi kan privatisere. Og derfor så tænker jeg også, at vi måske i den proces, vi er på vej ind i, skal prøve at kigge lidt over til og skille lidt til, hvordan er det egentlig, politiet organiserer det her. Det har desværre ikke noget, jeg har noget kendskab til, men jeg tænker, der kunne være nogle erfaringer at hente der, fordi vi er nødt til at insistere på, at forsvaret, det er politisk-demokratisk styret, og det vil der blive mere af, hvis man spørger mig i den kommende tid.
Dennis, du har lige sagt, at du vil stille mange flere spørgsmål og holde meget mere øje. Burde du i virkeligheden slippe kontrollen og lade dem, der kender til forsvaret, styre forsvaret?
Jamen, jeg synes egentlig ikke, der er modsætning i det, fordi jeg er sådan enig med mine to meddebattører, at vi er jo lægemænd som politikere, og vi er jo nødt til at henholde os til det, som vi får at vide af dem, som er fagfolk og eksperter i forsvaret, og så skal vi så tage de rigtige beslutninger ud fra det her. Men det, der er problemet med det her, er, at vi ikke rigtig har fået de rigtige oplysninger. Og det er klart, så kommer, nu står vi for eksempel skal købe noget nyt luftforsvar. Og når, hvis forsvaret kommer og siger, at vi har kigget på noget amerikansk og noget israelsk eller noget norsk, eller hvad det kan være, og vi har en klar emmefor, om det skal være israelsk, så er det jo rigtig svært for mig som lægemand at sige, nej, jeg ved bedre end jer, og det skal være amerikansk, og det skal jeg selvfølgelig ikke gøre. Og så er vi nødt til at lytte til den indstilling, der kommer, men det skal selvfølgelig være på det rigtige faglige grundlag. Altså hvis de som Elbit finder ud af, jamen prisen er passet ikke, leveringstiden passet ikke, eller måske der har været et forlig, man har indgået, som har været påvirkning af det, og sådan nogle ting, så dur det jo ikke, og så skal vi jo blande os politisk og sige, det vil vi simpelthen have klarhed over, hvorfor vi har fået de her oplysninger, men vi er jo lægemænd, og derfor skal vi også have ansvaret til at ligge ude, og have klart ansvaret placeret ude ved forsvaret, som jo så skal stå på mål også for, at de anbefalinger, som vi så kan, ja, kan eksekvere på, eller tage en beslutning ud fra, men det skal jo være de rigtige oplysninger. Så nej, jeg sidder ikke og synes,
at du vil dog stille flere spørgsmål, end du har gjort tidligere, og sætte dig grundigere ind i det. Er det ikke et problem, at når forsvaret for eksempel skal sende en fregat ud næste gang, så skal Dennis Flydtkjær sidde og sige, virker jeres kanoner, virker jeres luftforsvar? Altså, burde det ikke bare være givet?
Jo, og det er jo fuldstændig rigtigt, men det er det jo åbenlyst. Det har jo ikke været givet, og derfor er vi jo så nødt til at stille de spørgsmål, indtil vi så igen kommer i en situation, og vi finder ud af, at det passer faktisk det, de svarer til os. Altså, det er jo en del af den vej, vi skal ned af for at genopbygge tilliden til forsvaret, at vi finder ud af, at nu har de kunne håndtere nogle større indkøbssager eller investeringer i kaserner, eller vi kan sende folk ud på skarpe missioner rundt i verden, uden vi skal sidde og være i tvivl om, at det er de rigtige oplysninger. Men nu har vi bare oplevet så mange gange, at det ikke er de rigtige oplysninger. Så derfor er vi jo så nødt til i Folketinget, eller det synes jeg i hvert fald, eller synes vi i mit parti, at så er vi nødt til at være lidt mere offensive med at få stillet en lang større række af spørgsmål for at få en forsikring om de her ting. Men det er jo klart, i perfekte verden, og hvis forsvaret bare kørte ud, så var der ikke behov for at stille alle de her spørgsmål. Men det er der jo desværre nu for at få genopbygget den her tillid.
Torsten, kan det være rigtigt, altså at folketingsmedlemmer, som måske sidder med et andet område, skal sidde og tjekke en fregat fra ende til anden, om den kan sejle, den kan skyde, den kan forsvare sig?
Vi skal jo have tillid til de oplysninger, vi får, og når der er eksempler på, at vi ikke har fået fyldestgørende oplysninger, så er det klart, så skærper man opmærksomheden. Det gælder det her område, som alle andre. Og derfor så, som sagt, så kan jeg jo godt forstå, at hvis man ikke synes, man har fået fyldestgørende oplysninger, så spidser man pennen og stiller lidt ekstra spørgsmål for at være sikker på, at man også, kan man sige, og det lyder lidt forkert, men altså som politiker har ryggen fri, men altså man virkelig har gjort det ypperste, man kan, for at være sikker på, at den beslutning, man træffer, den er rigtig. Fordi, jeg tror, det var Dennis, der sagde det her er jo ubetinget nogle af de aller sværeste beslutninger, vi træffer som politikere, når vi sætter danske soldater ud i brandpunkter med livet som indsats, så skal vi selvfølgelig have gjort alt, hvad vi kunne, for at sikre, at vi har gjort det på så betryggende vis som overhovedet muligt.
Ja. Måske bare lige for at slå det helt fast, så er det jo ikke synsninger, det her. Der er jo ikke nogen her, der synes, de har fået forkerte oplysninger gang på gang på gang. Det er helt evident og nedskrevet på papir, at vi har fået ved adskillige lejligheder forkerte og fejlagtige oplysninger fra Forsvarets øverste ledelse.
Mm. Og det er jo altså et forsvar, der over de kommende 10 år skal investeres massivt i de næsten 200 milliarder kroner, der skal gives til at forbedre det. Og det er desværre ikke kun mangel på nyt og kampdygtig udstyr, der er problem i forsvaret. Jeg ved ikke, hvornår I sidst har googlet forsvarsskandale, men jeg kan fortælle, der kommer en hel del op. Der har været alt om nepotisme, svindel, brug af tjenestekort på en stripklub i Malta, mobning, seksuel chikane, seksuelle overgreb, en ret lang liste. Når vi pumper 200 milliarder ind i det her, Torsten Schack, kan danskerne være trygge ved, at de penge bliver brugt rigtigt?
Ja, for det skal de kunne være, og derfor er det jo også, at der både bliver undersøgt en lang række forhold, men jo også bliver arbejdet på, hvordan sikrer vi organiseringen er rigtig, hvordan er økonomistyring, hvordan er der mere gennemsigtighed i beslutningerne, hvordan er der sikkerhed for, at de initiativer, der politisk bliver truffet og aftalt skal finde sted, at de også bliver ført ud i livet. For det er ekstremt mange penge, og det er absolut nødvendigt. Både for Danmarks sikkerhed, for NATO's afskrækkelsesindsats, og for at vi også sender et meget, meget klart signal til Rusland om, at vi tager ikke vores sikkerhed og frihed for givet og håber, at det er nogle andre, der tager sig af. Der stempler vi fuldt og helt ind, og der er det selvfølgelig klart, at de penge, de skal anvendes ordentligt. Det er skatteborgernes penge, og vi skal have fuld effekt for dem. Og vi starter som sagt med at rette op på fortidens synder i forhold til en genopretningsindsats på vel knap 40 milliarder kroner, fordi vi har ikke prioriteret forsvaret godt nok i de sidste mange, mange år.
Mm.
Jeg tror det var under finanskrisen, hvor jeg så en undersøgelse, hvor man spurgte danskerne, vi skal finde nogle penge, fordi statsbudgettet er i bund og for store underskud, og man kunne ikke spare på de syge, man kunne ikke spare på de gamle, man kunne ikke spare på de unge, men man kunne spare på forsvaret. Og hvis man så spurgte, hvor meget skulle man så svare på forsvaret, så var gennemsnittet i de svar, der var givet, det var det dobbelte af det daværende forsvarsbudget. Så bare for at sige, det er jo ikke fordi, at når vi har truffet beslutninger, vi er så blevet, og prøv at høre, jeg står ved alt, hvad jeg har gjort. Jeg løber ikke overhovedet fra mit ansvar. Men bare lige for at tegne et billede, altså det var ikke sådan, fordi der var folkelig opstand på Slotspladsen over, at stort set enige folketing skar penge fra forsvaret. Det var naivt.
Mm.
Det vedstår jeg gerne, og derfor har vi også en benhård forpligtelse til at rette op, og det er vi i fuld gang med.
Så det er klart, at jeg skal investere flere penge i forsvaret. Det har været sparet på i mange, mange år. Nu er vi i en ny situation, hvor vi skal leve op til vores NATO-forpligtelse om de 2%. Vi skal kunne afskrække Putins Rusland. Vi skal pumpe mange flere penge ind i det. Men er det en organisation, der er klar til at modtage så mange penge?
Jamen, det er det jo, og både og. Det er jo derfor, vi som en del af forsvarsaftalen og forsvarsforliget har sagt, jamen, der skal laves en række forbedringer. Der bliver lavet undersøgelser og ekspertudvalg for at se på, hvordan kan vi styre økonomistyring, hvordan kan vi sikre gennemsigtigheden. Vi skal have kigget på strukturen, er det den rigtige, og nogle strukturer er allerede ændret i Forsvarsministeriet, og det er jo et bevis på, at vi tager opgaven ekstremt alvorligt, og ikke bare tænker, det kan godt være, der er noget kaos, men vi kører bare videre med bind for øjnene. Mm. Det gør vi ikke, og det vil også være uansvarligt.
Carsten Bakke, det er noget, der betrygger dig?
Ja, både og, vil jeg sige. Jeg tænker, det er væsentligt, at vi fremadrettet i det samarbejde igen, som jeg nu har sagt flere gange, mellem Forsvarets øverste ledelse og forligskredsen, får truffet nogle beslutninger meget snart om, hvordan det skal sammensættes og hvordan det skal struktureres. At vi tager nogle åbne drøftelser om det politisk også, sådan at vi i forligskredsen ikke bare overlader det her til Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen om at sætte retningen for den struktur, der skal være fremadrettet, men at vi rent faktisk også politisk går aktivt ind i den debat og den proces.
Mm. Og det er ikke nogen hemmelighed, at der er blevet sparet i en årrække. En af dem, der fik til opgave at spare, det var daværende forsvarsminister forsvarsminister Nick Hækkerup. Da han stoppede som forsvarsminister i august 2013 efter en rokade, der sagde han til Berlinske, der er nogle oberst Hakel-typer, som kører deres egne politiske dagsordner. De er meget besværlige, meget snæversynede, og efter min bedste overbevisning bestemt ikke nogen gevinst for det danske forsvar. Thorsten Schack, er der simpelthen nogle gamle, forstokkede oberst Hakel-typer i forsvaret, som står i vejen for at kunne lave den her genopretning?
Nej, jeg tror ikke, det er ikke et billede, jeg vil tilslutte mig. Jeg synes generelt, vi har et personel i forsvaret, der er dybt dedikeret og opsat på opgaven og nyder bred anerkendelse. Også når vi deltager i operationer uden for landet, så står der høj troværdighed omkring danske soldater. Men det kræver selvfølgelig også, at det bagvedliggende system er tilfredsstillende. Og ja, vi har set ganske alvorlige sager, skandaler, og dem er vi ved at få udredt. Og så skal vi selvfølgelig agere på baggrund af dem, fordi når vi bruger så mange penge, så skal befolkningen med rette have tillid til, at det gør vi ordentligt. Og det skylder vi også tusindvis af soldater, som hver dag yder en stor indsats. De skal jo også vide, at vi politisk tager alle de initiativer for at sikre os, at pengene virker, og at de får det udstyr og materiel, som gør, at de kan levere den indsats, som vi alle sammen er dybt afhængige af.
Jeg tror, det er vigtigt også at lige understrege, at det jo ikke er forsvarets organisation som hele, der er noget galt med her. Tag bare Ivar Huitfeldt, hvor dygtigt besætningen og skibschefen dernede egentlig løser den opgave, trods det, at de bliver sjoflet lidt hjemmefra og for forsvarets ledelse. Det, der er tale om her, det er jo, at officerer på øverste niveau har illustreret, at de ikke er kompetente nok til at bedrive politisk ledelse, til at planlægge og styre økonomi, og det har vi jo Rigsrevisionens ord for ved adskillige lejligheder, og hvor man sætter mere eller mindre inkompetente mennesker til, selvom de godt nok er officersuddannede, så er de så ikke kompetente til økonomistyring, budgetlægning og planlægning i tilstrækkelig grad til at kunne håndtere en kompleks størrelse, som det er, og øge forsvarsbudgetterne med op imod 200 milliarder.
Man må ikke lige indskyde, jeg frygter faktisk meget, at man ikke kommer i dyb med de her organisationsændringer. Altså, nu havde man et kæmpe problem for nogle år siden med økonomistyringen, så i stedet for at lave nogle ændringer, så der var klar ansvarsbasering, at man vidste, hvem der sad med økonomien, ja, så laver man en ekstern ekspertgruppe. Altså, når man spørger om nu, hvem er så ansvarlig for Elbit-sagen, jamen så skal der laves en advokatundersøgelse og igen nogle eksterne. Altså, det er sådan nogle ting, det skal man jo selv have lavet en organisation, der har styr på de her ting. Mm. Altså, man kan jo ikke være eneste gang på den lap på og sige, det skal nogle eksterne kigge på, og det er nogle andre, der skal have ansvaret for det. Og det er den der ansvarsfraskrivelse på jo alle skandaler, der har været nu i rigtig mange år. Man får aldrig løst det, hvis man ikke får ændret organisationen. Det gør man jo ikke med eksterne ekspertgrupper og undersøgelseskommissioner og advokater, der skal kigge på det. Så man kommer jo aldrig dybt med det. Altså, jeg frygter jo meget, når vi skal investere 200 milliarder kroner, hvilket jeg er enig i, der er behov for. Jamen, så er man så også nødt til at få ændret noget på den her organisation, og det har man bare ikke, det har man ikke formået endnu.
Hvad hedder det? Vi skal videre i programmet. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge lidt frækt, Carsten, mangler der djøffer i forsvaret?
Nej, jeg tror ikke, der mangler djøffer som sådan. Der mangler bare kompetencer. Jo en blanding, den rette kompetenceblanding imellem indsigt i militære forhold, ledelse på højt politisk niveau, planlægning, økonomistyring osv. Og det er den kombination, vi mangler, og det er man jo nødt til at sikre sig, at man får uddannet nogle folk, sådan at vi ikke står i den suppedas fremadrettet.
Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til Det Blå Hjørne, og det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, det der hedder De Blå Mærker. Det her vil lade politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af Centrum Højres partier. Thorsten, hvem skal have blot mærke den her uge?
Det skal Stine Bosse fra Moderaterne, ja. Som synes åbenbart, at ansvaret for vores asyl- og migrationspolitik, den skal flyttes fra Folketinget til EU. Og hun foreslår at ophæve retsforbeholdet og lade asyl- og migrationspolitikken blive et europæisk anliggende. Det er jeg 100% imod. Det er også selv, der skal stå for vores asylpolitik i Danmark. Vi har ført en konsekvens og skarp udlændingepolitik, og vi har langt lavere tilstrømning end alle mulige andre lande, fordi vi har en ordentlig udlændingepolitik. Så blot mærke for at vil flytte kompetencen fra Christiansborg til Bruxelles.
Udmærket. Og Carsten, hvem skal have blåt mærke?
Ja, jeg er jo glad for, at Thorsten Schack kan se, at regeringspartnerne forsøger at få implementeret den forkerte politik. Jeg vil gerne give Troels Lund et blåt mærke for jo faktisk at være blevet fuldstændig rundtosset og helt og holdent være blevet et kæledyr for Mette Frederiksen, som jo et eller andet sted er sendt i byen udelukkende til at indføre politik fra Socialdemokratiet og for Moderaterne. Det synes jeg da er ærgerligt, for det er på bekostning af den gode stemning i blå blok, og jeg forstår jo godt, at man over hos Venstre begynder at synes, at vi i Liberale Alliance har flyttet os i en forkert retning. Det, der jo taler om, det er jo, at Venstre befinder sig over på Socialdemokratiets banehalvdel, og derfor så ser det ud som om, at vi er længere væk fra Venstre, end vi har været tidligere, men det er vi faktisk i virkeligheden slet ikke. Det handler bare om, at det er Venstre, der er bakket over på Socialdemokratiets banehalvdel, og det er jo lidt ærgerligt.
Jeg hører, hvad du siger, og jeg kan se, Thorsten, det går nærmest rundt på, at man ikke får lov til at svare, men vi bliver nødt til at skynde os videre. Dennis, et minut. Hvad skal jeg blot mærke?
Jamen, det skal kulturminister Jakob Engel-Schmidt, fordi han i den her uge har fremsat et lovforslag, som jeg synes, der er helt gakket. Man nu begynder at gå op med de her ord, der slutter på mand. Så i lovgivningen, så må det ikke længere hedde en ophavsmand, nu skal det hedde en ophavsperson, eller en voldgiftsmand skal hedde en voldgiftsperson, altså. Og man ved jo bare, at det her, de spreder sig, det er jo så uborgerligt, som det noget kan være, fordi okay. Altså, er det næste, at så må det ikke have en nullermand, skal det hedde en nullerperson, eller hvad med en bussemand, skal det, altså en busseperson, som folk, altså jeg synes, det er simpelthen, jeg synes, det er så skørt, og det er så uborgerligt, at man tænker, at man skal blande sig i sådan nogle små ting, så det bliver Jakob Engel-Schmidt, der får et blåt mærke.
Vi når ikke mere af det blå hjørne i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig finde det hele som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at høre podcast. Tak til dagens gæster. Det var Danmarks Demokraternes Dennis Flydtkjær, Liberal Alliances Carsten Bach og Venstres Thorsten Schack. Mit navn er Morten Reimer. Klokken den er gået hen og blevet 10.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.